Šonadēļ vairākas Eiropas Savienības valstis nāca klajā ar šiem brīdinošiem paziņojumiem par patvērumu meklētāju uzņemšanu un migrācijas plūsmām, un iespējams viens no skaļākajiem bija Francijas premjers Manuels Valls. Viņš paziņoja, ka Eiropai ir jāierobežo migrantu skaits, kas nonāk kopienā, ka vienkārši vairāk uzņemt nav iespējams. Tajā pašā laikā Angela Merkel, Vācijas kanclere, viņa turpina neatkāpjas no atvērto durvju nostājas attiecībā uz patvērumu meklētājiem, īpaši attiecībā uz sīriešu bēgļiem, bet tomēr arī no viņas sabiedroto puses jau sāk izskanēt aicinājumu ierobežot patvērumu meklētāju skaitu, ko uzņem Vācija. Vai šis migrācijas spiediens tiešām ir tik ļoti pārāk liels šobrīd Eiropai?
Es domāju, tiešām mēs jau tuvojamies tam punktam, ka viņš būtu pārāk liels, tā kā, bet šeit nav viena vienkārša risinājuma, jo pavisam bloķēt šo patvērumu meklētāju plūsmu būtu nepieļaujami, bet arī tagad mēģināt uzņemt visus un atvērtās durvis visiem, kas Eiropā vēlētos ierasties, atkal ir otra puse tam grāvim, arī ir nepieļaujami. Tā kā ir jāmēģina nepat izlaipot, bet uztaustīt to, nu tad to kaut kādu reālo kompromisu starp šiem diviem pārspīlējumiem, jo lielā mērā jau tagad it kā Eiropa ir saskārusies no šī gada vasaras, nu, ka tagad ir šī milzīgā plūsma. Jā, bet vai tad pirms tam iepriekšējos 10 gadus šī plūsma nebija? Viņa bija, bet nu viņa bija varbūt 3-4 reizes mazāka. Un viņa lielā mērā skāra tikai dažas valstis. Nu, ja mēs atceramies, jau kopš 2007. Līdz pat 2011. Gadam tā bija galvenokārt Grieķija, kur uzņēma simtus tūkstošus migrantu, kas pa zemes robežu, ja pareizāk sakot, savu zemes robežu starp Turciju un Grieķiju ieradās. Un lielā mērā tur tas korķis veidojās, jo viņi it kā bija nonākuši Eiropas Savienības valstī, bet tālāk uz citām valstīm viņi netika. Kamēr tā bija tikai Grieķijas problēma, es īsti nedzirdēju tādas dzirdīgas ausis Eiropas Savienības institūcijās, kas paceltu toreiz jautājumu
par solidaritāti. Tolaik bija arī Malta.
Jā, un tad Grieķija uzcēla žogus. Kā rezultātā 90% samazinājās šī plūsma. Un jāsaprot, ka šis, diemžēl, ir tāds, nu, es nezinu, savienoto vai noslēgto trauku princips, ka tas spiediens no ārpus Eiropas Savienības valstīm ir tik ļoti liels, ka viņš vienmēr būs un viņš vienmēr augs.
Atgriežoties pie valsts teiktākā, Eiropa ir jāierobežo migrantu skaits. Arī citas valsts to pašu uzskata. Tad kā tad panāk to migrantu skaitu ierobežošanu? No tā vien, ka Eiropa pateiks, ka viss mēs neņemam, droši vien tā plūsma neapstāsies.
Jā, viņi neapstāsies, un tāpēc ir jāmēģina risināt, un it kā Eiropas Savienības institūcijas jau to mēģina darīt, ir jābūt plašam tīklam ar šiem mobīliem reģistrēšanās punktiem, kas jau šobrīd it kā teorētiski ir izveidoti gan Grieķijā, gan Itālijā, bet tā viņu kapacitāte vai tas nodrošinājums nav ne desmitā daļa no tā, kas ir nepieciešama. Katrā šī punktā joprojām trūkst vispār cilvēki, kas var parunāt ar šiem migrantiem viņu valodās. Ja.
Un tātad, šeit tā saucamie hotspoti.
Jā, mobīlie reģistrēšanas punkti, jā. Manuprāt, būtu. Un tātad viņiem būtu nu, jānodala šo milzīgo plūsmu, jāsadala nu, divās aptuvenās daļās. Vien ir, kuriem acīm redzami ir tiesības uz šo patvērumu, un otriem, kuriem acīm redzami nav tāda īpaša pamatojuma. Un tad tos pirmos, kuriem būtu šīs tiesības uz patvērumu pieteikumu, nu, sagaidīt, ka tur varētu būt pamat, tātad, kuriem ir pamatots šis te pieteikums, tos tad ļaut, un attiecīgi tur jābūt tūlīt struktūrai, kas viņus aizved uz attiecīgo valsti, kurā tad ir attiecīgi speciālisti, kuri izskat šo pieteikumu un arī tātad strādā pie tās integrācijas, tas, kas bija kā paredzēts šī Junkera plānā. Bet tagad pats, kas notiekās no tiem 160 tūkstošiem, tad, kad to plānu izvirzīja vasarā, vai pat viņu jau pavasarī, nu likās, ka jau līdz gada beigām varētu pusi tā kā izdarīt. Cik ir? Nav pat 0,1% vēl.
Domājot par bēgļu pārvietošanas programmu, jā.
Jā, iekšēji Eiropas, tātad no Grieķijas vai Itālijas ir pavisam tikai, nu, mazliet pār pa simtu pirmās tādas bezdalīdziņas, kas nu ir.
Junkers izteicās valsts samitā, ka pie šādiem tempiem tas prasīs vairāk nekā 80 gadus, nevis divus.
Jā, nu tieši tā. Tā kā jādomā par Eiropas Savienības institūciju spēju nodrošināt pašai savus lēmumus. Ņemsim pavisam varbūt vēl vienkāršāku lietu. Slovēnija lūdza palīdzību ar tiem 100, nu cik nu viņiem tie 1000 plūsmi tagad ir pēc Ungārijas robežas slēgšanas ir nonākusi Slovēnijā. Tik vienkārši kā sagādāt viņiem papildus policistus un Eiropas Savienība apņēmās 400 policistus nogādāt. Pagājuši vairākas nedēļas, no tiem 400 policistiem ne desmitā daļa nav reāli ieradušies. Nu, tad Slovēnija arī, kas bija cerējusi uz šo palīdzību, gaida. Un viņi ir izmisīgi atkarīgi no tā, ko lems Austrijas vai Vācijas valdības. Atkarībā kuras tautības vai pilsonības cilvēkus, tad viņi pieņems, kurus nē. Un tagad atkal veidojās otrs, nu, tas korķis, ka jau Maķedonija, baidoties no tā, ka Slovēnija varētu atgriezt pārējo pilsonību, kas nav sīrieši, afgāņi vai irākieši, visu pārējo plūsmu atgriezt atpakaļ uz to valsti, kurā viņi ir caur kur ieceļojuši, viņi, baidoties no tā, jau nelaiž iekšā no Grieķijas.
Jā.
Un tad tur sanāk Lietu dubļos bez nekādiem tādiem ne sanitāriem, ne gulēšanas apstākļiem ir jau uzkrājušies vairāk tūkstoši. Es domāju, tas skaits ar to ziemu pieaugs un neapstāsies. Tā kā neapšaubām ir jādomā par to, ka tie nākošie, lai tie, kā lai to saka, tie pārējie 2 miljoni, piemēram, kas ir Turcijā vai vēl 3. miljonus Libānā sīriešu bēgļi, lai viņi nesteigtos tulīt ar saviem pēdējiem ieņēmumiem, uzkrājumiem, kas ir pārpeldēt par to šaurumu un nonāk Grieķijā, kur viņi atkal atradīsies zem klājas debes. Varbūt tomēr kaut kāds risinājums būtu, ka patiešām Eiropas Savienība iegulda ievērojams līdzekļus, lai arī Turcijas valdībai būtu kaut kāds stimuls šos cilvēkus, nu negluži pieturēt, bet palīdzēt viņiem vismaz elementāros minimālās ētībās dzīvo.
Principā sanāk, ka šobrīd Eiropas Savienībai plāni it kā ir izstrādāti, kā rīkoties, ko darīt, kas ir šie mobīlie reģistrācijas centri, arī robežu stiprināšana, bet praksē ieviešana dzīvē
sokās, varētu teikt, pat tikai simboliski. Atkal Grieķija bija sagaidījusi noteiktu skaitu speciālistu no visām pārējām Eiropas Savienības valstīm, kas nu brauks un palīdzēs šajos mobilajos reģistrēšanos punktos darbu veikt, no tiem ir atbraukuši, nu, pat ne desmitā daļa nav atbraukusi. Tā kā reāli viņi stāv pa tukšo darbojās. Varbūt viņi var kādu pirkstu nospiedumu, kādu apzīmogot kādas papīras, bet reāli, teiksim, veikt kaut kādas pamatotas intervijas, lai saprastu, kurā grupā šos cilvēkus, lai vispār pat atsijātu. Jo tanī pašā laikā es arī piekrītu cilvēku, kas nāk no nu, ņemsim Irānu, kur it kā nav tāds aktīvs karš, bet noteikti starp visiem daudzajiem irāņiem, kas varbūt tagad uz Eiropu plūst, arī starp tiem noteikti būtu kādi cilvēki, kuru, ja tiktu piespiedu kārtā atgriezt uz Irānu, tiktu spīdzināti vai nogalināti. Vai to mēs kā civilizēta sabiedrība gribam, nu, bet tagad sanāk, ka tā mēram ir. Bet kamēr varbūt, ja reiz, mēs it kā sagaidām, ka tās kaimiņa zemes varētu vairāk, bet mēs jau nezinām, cik daudz vairāk viņi jau dara. Šobrīd tātad mums ir, nu, ja mēs ņemam sīriešus, tie tikai nu, daži simti tūkstoši, kas ir kopā šogad sīriešu Eiropas Savienībā ieradušies, ja? Kur pretī mums ir vairāk nekā 2 miljoni sīriešu Turcijā un vairāk nekā miljons Libānā un vēl droši vien kāds miljons apkārtējās jā. Valstīs.
Vismaz 4 miljoni kopumā ir.
Nu, tas ir apmēram tas skaits, kas varētu, nu, ar ko mums ir jārēķinās. Bet papildus tam ir noteikti arī jārunā par tiem kopējiem tomēr principiem. Jo, ja reiz cilvēks meklē patvērumu, tad ir jābūt varbūt kaut kādiem vienotiem minimuma principiem. Un tie varētu būt diezgan tuvi pie tiem sociālās palīdzības varbūt standartiem, ko varbūt Latvija vai citas Austrumeiropas valsts ir gatavas piedāvāt, nu, ka cilvēkam ir kaut kāds jumts virs galvas, kaut kur kaut kādas iespējas dušās nomazgāties, kaut kāda neliela naudiņa pārtikai un pieeja varbūt tur medicīnai vai tā. Bet lai nebūtu tā, ka cilvēks nonākot Eiropā tikai Vācija un tad vēl Zviedrija. Pat tāds mazliet unikums, ka tie cilvēki Luksemburga, kas tagad ir Junkera, kā teikt, tagad arī prezidējošā valsts, un viņiem bija 2 mēnešus jāstrādā, lai atrastu pirmo grupiņu starp tiem cilvēkiem, kas no Grieķijā bija šie bēgļi, lai burtiski pierunātu, ka ir arī citas valsts, un Luksemburga ir taču arī pat krietni turīgāk skaitās, pati turīgākā pēc IKP uz vienu iedzīvotāju Eiropas Savienībā, un neviens no šiem cilvēkiem nebija miera braukt uz tādu Luksemburgu, vienkārši neinformētību. Nu, tad tik daudz izdevās viņus pierunāt, un tad tie pirmie 30 aizbrauca. Un ir jau arī iespējams dzīvot arī citās valstīs, nav tikai Vācija vai
Zviedrija. Latvijai varētu klāties pavisam grūti.
Nu, es teikt. Patreiz domāju, ka tur būs krietni jāpastrādā. Es īsti nevaru iedomāties, ka tur būtu patiešām viegli atrodami šie 500 personas, kas labprātīgi saprotot, uz ko viņi brauc, patiešām vēlētos pārcelties. Ja jau viņi noraida pat Austriju, pat nerunāt jau par Ungāriju, bet arī Luksemburgu un jebko citu nosaukumu, ko viņi varbūt nemaz nav dzirdējuši, un tad mums varētu būt grūtības ar šīs kvotas piepildījumu. Vēl jau vairāk, varbūt tad, ja viņi tomēr te kaut kādu apsvērumu dēļ ierastos, tad arī, es domāju, pēc neilga laika viņi atradīs iespējas pievienoties Latvijas jauniešu emigrācijas plūsmai uz citām Rietumeiropas valstīm. Bet te būtu ļoti būtiski, ja mēs negribam atbalstīt šos cilvēku tirgoņus, kontrabandistus, kas par dārgu naudu palīdz atņemt pēdējos ienākumus, tad būtu varbūt prātīgāk strādāt ar šiem cilvēkiem, kas ir iesprūduši kaut kādās bēgļu nometnēs, piemēram, Libānā vai tanī pašā Turcijā. Tur arī praktiski tas process nav sācies, ir tikai, man liekas, daži izņēmumi. Kas
tur bija 20 tūkstoši.
Paredzēts, bet man liekas, ka atkal pat ne 100 nav paņemti vai nav spējuši palīdzēt. Tā kā lielā mērā arī šīs Eiropas Savienības institūcijas nespēja pagaidām nodrošināt savu lēmumu pildīšanu. Un katrā ziņā tas skaitlis pieaug, un viņš ziemā varbūt mazliet piebremzēsies, bet es neredzu iemesls, kāpēc pēc nākošā pavasara viņas atkal neatkārt, neuzplaiksnītu ar vēl lielāku spēku.
Noslēgumā es vēlējos pajautāt jūsu viedokli par Schengen zonu, atvērtu iekšējo robežu zonas nākotni, par pārvietošanās brīvības Eiropas Savienībā nākotni. Ar vien vairāk Eiropas Savienības valsts sāk ieviest robežu kontroli savām robežām. Kā iemeslu minot migrācijas plūsmas Zviedrija, viena no pēdējām atjaunojas robežu kontroli arī Norvēģija, tam sakojusi, kas gan nav Eiropas Savienībā, bet ir Schengenā Malta, arī tikko paziņoja. Un tagad jau izskan runas par to, ka var nākties izveidot tādu mini Schengenu, kur ir 5-6 valsts tikai tādu tā kā kodolu, un tam būtu, protams, politiskas un ekonomiskas sekas. Vai jums ir šīs bažas par Schengen zonas nākotni? Turklāt te Latvijā nesen 7 lielākā daļa saskaņā ar aptauju TNS atbalsta ideju atjaunot robežu kontroli visā Eiropas Savienībā.
Tātad, ja mēs runājam par robežu kontroles atjaunošanu, es domāju, tas nav Latvijas interesēs. Galvenokārt tāpēc, ka tā plūsma, kas varbūt daļu, ko mēs esam pamanījuši no Krievijas un Baltkrievijas, ir aizturēta Latvijā, un droši vien ir otra daļa, ko mēs neesam pamanījuši, tad viņi tiks aizturēti. Un tad mums arī izveidosies varbūt līdzīgs tāds pudeles korķis, kā šobrīd varbūt Grieķijā, kur ir pietiekoši liels cilvēku skaits ik katru gadu ienāk, piemēram, no Krievijas un Baltkrievijas, bet kurus dažādi iemesli dēļ nevar izraidīt atpakaļ uz tām. Piemēram, Krievija un Baltkrievija pasaka, ka mēs nekā nezinām par šiem cilvēkiem, un tie nav no mums, un dariet, ko gribiet. Jā. Nu, tas apmēram kā dažreiz tas notiekās. Un tādī situācijā tad arī Latvijā veidotos šis, šīs plūsmas uzkrājums, un pagaidām tas ir tikai varbūt 500 cilvēku gadā, bet arī 500 cilvēku gadā priekš Latvijas, ja tas vēl uzkrājās no gadu uz gadu, un šiem cilvēkiem tiešām nebūs, kur dzīvot, un viņi meklēs tukšas mājas vai dārzs būdi, es nezinu, kas būs, kādi būs tie apstākļi, ko viņi sev atradīs. Ja. Tā kā Latvijas interesēs tas noteikti nav, bet būtu ārkārtīgi svarīgi ne tikai Latvijas interesēs, bet visas Eiropas interesēs patiešām šo ārējo robežu stiprināt. Šobrīd, kamēr mums ir
tieši ārējo robežu.
Ārējo robežu, nevis iekšējo starp Latviju, Igauniju vai Lietuvu un nākošām valstīm, bet tikai mūsu austrumu robežu vai tas pats attiecās arī uz Grieķijas vai Bulgārijas vai Itālijas ārējām jūras vai sauzemes robežām. Jo šobrīd jau šī plūsma lielā mērā, ja veiksmīgi darbotos šie mobīlie reģistrēšanās punkti, tad arī nebūtu šie 100 tūkstoši cilvēku pa ceļiem veiktu šos pāris tūkstošu kilometru, kamēr viņi kaut kādā veidā nonāk līdz savai izvēlētai zemē. Jo ja šie principi būtu vienoti par patvērumu piešķiršanu un bēgļu statusu un arī sociālo palīdzību, kas tādiem cilvēkiem minimāli ir nepieciešama, tad arī nebūtu viņiem no svara nonākt akurāti tieši Vācijā vai Zviedrijā. Ja jau viņi mūk no kara, tikpat labi viņi var patvērties arī Horvātijā, Polijā vai Latvijā un iztikt ar to mazumiņu, ko mūsu sabiedrībā viņi var sev nodrošināt. Tā kā es domāju, tas atjaunot iekšējo robežu kontroli, manuprāt, būtu ļoti nepareizs solis, kas lielā mērā izdevīgi ir tikai tām valstīm, kurām nav ārējā robeža ar ārpus Eiropas Savienības valstīm. Bet tām, kurām ir, tas ir atkal gluži pretēji maz izdevīgi. Es pieļauju, ka cilvēki lielā mērā inerces pēc Jā, vajag stiprināt kontroli un nepadomā, kuras robežas kontroli. Tā kā mums noteikti vajag vērst to uzsvaru uz ārējās robežas stiprināšanu visā tās segmentu, visos segmentos. Bet iekšējās robežas atjaunošana, manuprāt, ir tikai apgrūtinoša un ar laiku tā radīs vairāk zaudējumus.
Paldies par sarunu.
Lūdzu.